Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala.
Amen.
Kiitos, että me Jeesuan Messiaan nimessä saamme olla koolla vielä tässä hetkessä. Herra, odottaa sen huipennusta, kun tuo sinun maasi ja kansasi kansallislaulukin lopulliseen huipennukseensa, Herra, tulee. Ja sinun kansasi tunnistaa ja tunnustaa sinun Herra Messiaanaan ja kuninkaanaan. Kiitos, että siunaat vielä Pyhän Henkesi kautta tämän viimeisenkin tilaisuuden, kun me puhumme sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Se oli todella Hatikva, Israelin kansallislaulu. Vuosisatain takaa kuuluu ääni profeetan, isien maahan tulkaa rientäen. Ja ei Juudan heimon toivo sammu ainiaan yksikään, kun vielä sykkää sydän sen. Kiitos olkoon Herralle. Minä toistan ja sanon uudelleen kiitokset, rakkaat ystävät, teille kaikille. Kiitos vanhimmistoveljille. Kiitos Markku ja Merja, kiitos sisaret siellä keittiöllä. Ja kiitos teille kaikki, rakkaat ystävät. Kyllä minun isän sydämeni on murtunut, kun olen nähnyt, millä rakkaudella te olette eli kohdanneet täällä. Ja olen ajatellut sitä, että kuinka paljon enemmän meidän taivaallisen isämme sydän murtuu ja iloitsee, kun hänen poikansa Herra Jeesusta rakastetaan täällä hänen lastensa joukossa. Kun Israel nyt herää, niin valtavan laaja kuin aihe olisikin, niin ehkä ylemmäärin pitkälle emme venytä tätä viimeistä sanaa kuitenkaan. Meillä on rajallinen vastaanottokykykin kulloisellakin kerralla, mutta kuitenkin Jumalan sanan kanssa. Ja kaksi Raamatun kohtaa tähän alkuun. Ja luetaan tällä tavalla vähän niin kuin edestakaisin peruuttaen. Ensinnä Markuksen evankeliumin luvusta 11 ja sieltä 10 jaetta alusta. Ja sitten Vanhan testamentin viimeisen kirjan profeetta Malakian kirjan 3 luvusta muutama jae siitä alusta. Ja luen aivan yhteen menoon, ikään kuin ne olisivat peräkkäin ja hengellisesti puhuen ne sitä ovatkin tänä päivänä. Markus 11 jakeet 1-10 ja Malakia 3 ja sieltä jakeesta 1 alkaen. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia tullen Betfakeen ja Betaniaan öljymäelle, lähetti hän 2 opetuslastaan ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Jos joku teille sanoo, miksi te noin teette, niin sanokaa, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle sidotun varsan ja päästivät sen. Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille, mitä te teette, kun päästätte varsan. Niin he sanoivat heille, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja he antoivat heidän mennä. Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istui sen selkään. Ja monet levittivät vaatteensa tielle ja toiset lehviä, jotka katkoivat kedoilta. Ja ne, jotka kulkivat edellä, jotka seurasivat, huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee Hoosianna korkeuksissa. Katso, minä lähetän sanan saattajani. Ja hän on valmistava tien minun eteeni, ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli, ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat. Saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat, niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina aikoina. Me katselemme muutaman ehkä harvemmin esissä olevan Raamatun kohdan kautta, että mitä Israelin kello tällä hetkellä on. Eli tuolla eilen kyseli tuolla alakerrassa, että aiotko sinä, isi, tosiaan pitää Raamatun punaisista lehmistä ja kirjavista lampaista tämän kokous viikonlopun aikana. Ja minä sanoin, että kyllä minä tulen varmasti jonkin sanan yhteydessä niistä puhumaan. Minä olen kerran maininnut, että meille suomalaisille ei ehkä puhu niin paljon kuin Israelissa asuvan juutalaisen sielu, mitä se kokee, kun näkee aikain merkkien täyttyvän määrätyllä tavalla. Nyt minulla ei ole mukana tuota Ruotsista erään ystävän minulle lähettämää kirjoitusta. Ruotsalainen uskovainen kirkkoherra on muutamia vuosia sitten sen puhunut. 2005 sain. Juutalaisen Jesuan Messiana uskovan Ramona sisaren merkillinen uni, jonka hän näki 1993. Hän seisoo jonkin talon parvekkeella, jota hän ei tunnista, ja katselee alas kadulle, niin siellä poliisimiehet laittavat käsirautoja Jesuaan uskovien käsiin ja lähtevät viemään heitä pois. Hän ei tunnista sitä katumiljöötä, joka siellä on. Sitten menee vuosia ja he ovat koittaneet vaihtaa painostuksen alla, niin kuin Jesuan uskovilla on ankarat paineet monilla Israelissa tänä päivänä, siis nimenomaan Israelissa tänä päivänä. Muutama sana tulee sitä jakamaan. Aikaa menee ja he joutuvat muuttamaan ja ovat jättäneet asuntohakemuksen Ramona miehensä kanssa jo useita kertoja saamatta asuntoa. Ja sitten he näkevät jokin asuntoilmoituksen ja lähtevät ilman, että edes katsovat, niin tekemään vuokrasopimuksen. Ramona on nähnyt siinä unessa silloin, kun hän katseli sinne kadulle, kun vangitaan käsiraudoilla Jesuan uskovia. Hän on nähnyt, että yhtäkkiä taivaan pilviin käännetään ja kohotetaan hänen katseensa. Ja kun täällä alhaalla on kuin pelon ja kauhun ilmapiiri, niin Jeesus tulee tuuliin ja pilviin ja tempaa Ramonan ja hänen miehensä ylös. Ja se, kenelle käsiraudat oli laitettu siellä kadulla, se temmataan tuuliin ja pilviin, mutta poliisit jäävät, kun monet lähtevät tuuliin ja pilviin. Sitten he lähtevät katsomaan tuota uutta asuntoa, on kulunut muutamia vuosia. Ja Ramona kävelee ensimmäisenä parvekkeelle ja katselee sieltä alas ja hän melkein jähmettyy paikoilleen. Se on täsmälleen se katumiljöö, jonka hän näki siinä uninäyssä. Ja hän käsittää, että Jeesuksen paluu täytyy olla lähellä. Silloin kun kerroin tämän, niin sanoin, että nyt joku ehkä sanoo, että tässä on mennyt pitkä aika eikä vielä ole mitään tapahtunut. Mutta Raamatun Jumala ei ole niinkään yhden ja kahden päivän Jumala, vaan Jumala on ajanjaksojen Jumala. Ja hän näytti tuon unen kautta, että me ehdottomasti elämme siinä ajanjaksossa, jossa Jeesus tulee ja noutaa täältä omansa tuuliin ja pilviin. Ja Ramon oli nähnyt, että he eivät miehensä kanssa muuta siitä koskaan enää ennen Herran tuloa. Ja siellä he ovat tänä päivänä. Odottavat usko sydämessään, että Jeesus tulee pian. Mutta sitä ennen hänen kansansa kohdalla tulee tapahtumaan merkittäviä asioita. Ja nyt näistä, mitä Eilikin vähän kyseli, niin pari sellaista Raamatun kohtaa nopeasti katsellaan. Ja joku voi ehkä ajatella, että mikäs messiaaninen merkki tuossa on, mutta malttakaa pikku hetki. 4. Mooseksen kirja luku 19. Ollaan erämaavaelluksella, autiomaavaelluksella. Ja uhrataan niitä määrättyjä uhreja, jotka kaikki ovat, niin kuin tiedätte, vain esikuva ja varjokuvaa Jeesuksen täydellistä uhrista. Mutta erikoisesti tämän erämaavaelluksen aikana oli yksi uhri, joka oli mitä merkittävin. Ja nyt me luemme tuolta alusta 4 Mooses 19. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen, tämä on lakimääräys, jonka Herra sääsi sanoen, käske israelilaisia tuomaan sinulle ruskean punainen virheetön hieho, jossa ei ole mitään vammaa, jonka päälle ei iestä vielä ole pantu. Antakaa se pappi Eleasarin haltuun ja vietäköön se leiristä ulos ja teurastettakoon hänen edessään. Sitten pappi Eleasar ottakoon se verta sormeensa ja pirskoittakoon se verta ilmestysmajan etupuolta kohti 7 kertaa. Ja hieho poltettakoon hänen nähtensä, nahkoinen, lihoineen, verineen, rapoineen se poltettakoon. Mutta pappi ottakoon setripuuta, isoppi korren ja helakan punaista lankaa ja viskatkoon ne tuleen, missä hieho palaa. Sitten pappi pesköön vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä. Sitten menköön leiriin, mutta pappi olkoon saastainen iltaan asti. Sekin, joka hiehon poltti, pesköön vaatteensa vedessä ja pesköön ruumiinsa vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Sitten joku, joka on puhdas, kootkoon hiehon tuhkan ja pankoon sen talteen leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan. Ja säilytettäkään se israelaisten seurakunnalle puhdistusvettä varten. Tämä on syntiuhri. Erikoisti erämaa vaelluksen ajalle varattu varjokuvauhri. Siellä on ensin uhri sovittavassa merkityksessä, mutta sen jälkeen, miten pyhä henki soveltaa Herran Jeesuksen lopullista täydellistä uhria tämän vaelluksen aikana täällä. Tuo isoppi korsi ja sitten toinen pää siitä. Siinä on ihmisluonnon ääripäät. Ihmisen ylpeys, pohjaton ylpeys ja sitten väärä itsensä vähättely ja itsensä mitätöinti. Ja Herra osoittaa, että tässä uhrissa kaikki sellainenkin, sen on oltava tulen omaa, että ei jää kieriskelemään, ei ylpeydessään eikä vähättelyssään. Sitten tuli valmistaa tuhkan kanssa puhdistusvesi. Jälleen kaikki valtavan ihanaa esikuvaa siitä, että hän, joka verellään meidän syntimme maksoi, Jumalan sanan vesillä haluaa pitää meidän vaelluksemme puhtaana täällä. Ja edelleen, missä tahansa ei voinut näitä toimenpiteitä tehdä, ne piti mennä tekemään leirin ulkopuolelle. Ja sen tähden hebrealaiskirje kirjoittaa sanoo, että Jeesus, kun hän omalla verellään tämän kaiken sai aikaan, hän meni leirin ulkopuolelle. Sieltä hänet löytää tänäkin päivänä. Kaikkien uskonnollistenkin leirien ulkopuolelta löytää Raamatun Jeesuksen. Ja siellä hän haluaa meitä ruokkia. Nyt Israelissa on vuosituhannet ihmetelty, onko Jumalan sana kadonnut. Onko jotakin, joka ei pidä paikkaansa. Yli 2000 vuoteen vielä pidempään aikaan, erämaan vaelluksen jälkeen, yhtä ainutta ruskean punaista hiehoa ei ole koko maassa kertaakaan ollut, mutta tänä päivänä on. Ja se on juutalaiselle sielulle valtava todistus, että Messias on tulossa ja on lähellä. Ja nyt me tiedämme, että millään näillä uhreilla ei ole enää sovittavaa eikä lunastavaa merkitystä, koska Golgatalla maksettiin niin juutalaisen kuin pakanakin koko syntivelka. Mutta siellä muistutetaan, siellä muistetaan, kun kolmas temppeli vielä tulee ja vanhan liiton uhritkin vielä astuvat Hesekielin viimeisissä luvuissa esiin, niillä ei vielä kerran ole missään tapauksessa mitään sovittavaa eikä lunastavaa merkitystä, mutta aivan kuin rinnastettavissa ehtoollisen leivän murtoa, julistetaan Herran kuolemaa, muistellaan sitä, mitä hän, joka on Israelin Messias ja pakanoiden vapahtaja, mitä hän teki Golgatan ristillä. Mutta nyt siellä on näitä ruskeanpunaisia hiehoja. Käännetään nopeasti tämän petturin ja sitten Jumalan taistelijaksi tulleen Jaakobin vaiheisiin. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 30. Ja mistäs minä nyt nopeasti vain, että saadaan se asia. Hän käy siellä Laabanin kanssa kauppaa ja yksi Mooses 30 ja vaikkapa jakeista 31 muutamia jakeita. Hän vastasi, mitä minun sitten on annettava. Jaakob sanoi, ei sinun tarvitse antaa minulle mitään. Jos myönnät minulle tämän, niin minä yhä edelleen paimennan ja vartioitsen sinun laumojasi. Minä tarkastan tänään kaiken laumasi. Erota siitä pois kaikki pilkulliset ja kirjavat lampaat, sekä karitsoista kaikki mustat ja vuohista kirjavat ja pilkulliset. Ja minun palkkani on sitten oleva tämä. Ja siinä minun rehellisyyteni tulee toteen näytetyksi, kun vasta tulet omin silmin katsomaan minun palkkaani, niin kaikki vuohet, jotka eivät ole pilkullisia eivätkä kirjavia, ja kaikki karitsat, jotka eivät ole mustia, katsottakoon minun varastamikseni. Laaban vastasi, hyvä, olkoon niin kuin olet puhunut. Ja samana päivänä hän erotti pois juovikkaat ja kirjavat vuohipukit ja kaikki pilkulliset ja kirjavat vuohet. Ja kaikki, joissa on jotakin valkoista, sekä kaikki mustat karitsat, ja jätti ne poikiensa hoitoon. Minä pysähdyn ne nopeasti vain, että Jaakob tässäkin vielä koittaa käydä kauppaa. Hän tekee niiden vitsiensä kanssa temppuja ja kuvittelee, että kun lampaat sitten pariutuvat Jaakobin temppujen jälkeen, niin sitten syntyy näitä tällaisia lampaita ja karitsoita. Mutta ei. Ei Jaakobin eikä kenenkään ihmisen temppuilulla. Mutta Jumalan käsi oli, ja hän sieltä saakka jo oli valmistamassa jotakin, millä hän kerran tulee herättämään henkiin kuoleman uneen nukkunutta rakasta valittua kansansa. Ja tiedättekö, 2000 vuoteen ei yhtään ainutta tällaista Jaakobin lauman lammasta ole tavattu Jerusalemissa, mutta vuodesta 2016 on. Gil ja Jenna Levinski toivat 2016 valtavan taistelun jälkeen kaikkea byrokratiaa vastaan ja kaikkia vastustavia voimia vastaan. Toivat 119 tällaista Jaakobin lauman lammasta Kanadasta Israeliin ja tänä päivänä ne ovat siellä. Ja näistä tällaisten eläinten sarvista täytyy saada sellainen soofartorvi, johon tullaan puhaltamaan. Ja kun juutalainen kuulee tällaisen soofarin puhalluksen ääni, se aina herättää hänen henkensä elämään jollakin tavalla. Nyt on meidän Jumalamme pelastushistoriassa erikoinen aika. Ja tiedättekö, Naftalin vuorella, lähellä Libanonin rajaa, on pidetty juhla, jossa puhallettiin Jaakobin laumasta otetun lampaan torven, soofar torven, ja kaiutettiin riemujuhlaa ja julistettiin, että pian maailman neljällä kulmalla kuullaan, että Messias tulee ja hän täyttää kaiken sen, mitä kirjoitettu on. Tällaisissa ajoissa me elämme tänä päivänä ja katselemme omin silmin, miten valtavalla vauhdilla vyöryvät profetiat. Sitten käännetään profeetta Hosean kirja ja katsellaan sieltä paria kohtaa. Ja sitten me menemme, missä se Hosea on, Hosean kirjan 5. luvun loppuun ja 6. luvun alkuun. Nyt Raamattua tuntevat muistavat kaikki, että Raamattu sanoo, että sillä yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta. Ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Hosean kirja 5. luku päättyy tällaisiin sanoihin, ja minä luen sen suoraan niin kuin alkukieli sanoo. Se on nimittäin paljon voimakkaampi kuin on tämä meidän 3.3. käännöksemme. Muistakaa, mitä Markuksen evankeliumi, ja löytyy niin kuin tiedätte myöskin Matteuksesta ja Luukkaasta ja Johanneksesta, kun he huutavat Hoosiannaa hänelle, joka tulee, ja kumartavat häntä. Hosean 5. luvun viimeinen jae kuuluu kirjoituksissa näin. Herra sanoo siellä näin. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he tunnustavat syyllisyytensä ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he minua etsivät. Tätä on nyt 2000 vuotta jatkunut. Mutta sitten me menemme 6. luvun alkuun. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät, Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Tämän rakkaan veljen kanssa, joka istuu tuolla, Pyhä Henki varmasti johti minut Eelin kanssa kävelemään tuonne rantasaunalle ja takaisin. Ja veli avasi syvällisellä tavalla minun henkini ymmärrystä käsittämään kolmen päivän salaisuutta Jumalan kirjoituksissa. Eikä hän tiennyt, että minä tulen tämän raamatun kohdan lukemaan. Kaksi päivää on kulunut. Kolmas päivä on käsillä. Ja täällä Hosea profetoi, että tässä kahden päivän ja kolmannen päivän taitekohdassa Jumalan valittu kansa tunnustaa syyllisyytensä. Ja kun kolmas päivä tulee, hän tekee heidät eläviksi. Kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä, hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Löytyykö tämä uuden liiton kirjoituksista, uuden testamentin kirjoituksista? Mennään Johanneksen evankeliumin luku. Syykkarin kaivon luku, se on, onko se neljäs luku Johanneksen evankeliumissa? Kaikki muistavat tuon syykkarin kaivon tilanteen, jossa Herra lukee tuon naisen koko elämän, mitä hän on elänyt ja mitä hänelle on kuulunut ja kuuluu. Ja sen kautta tämän naisen henki herätetään. Täällä jakeessa 19. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sitä, mitä ette tunne. Me kumaramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jeesus sanoi maan päällä, että häntä ei ole lähetetty muuta kuin Israelin huoneen karonneiden lammasten tykö siinä vaiheessa. Mutta jo tuolloin Raamattuun täytyi sisältyä kuva siitä, että kun ristin työ on täytetty ja hän menee kirkkauteen, on profetoinut sen peitevaatteen tulevan kansansa silmille. Jo tuolloin täytyy olla kuva siitä, että evankeliumin armon kausi tulee kestää kaksi päivää pakanoiden keskuudessa. Ja vaikka Jeesus oli tässä sanonut nuo sanat aikaisemmin, sanoi evankeliumissa, että vain Israelin huoneen karonneiden lammasten tykö, niin hän on tässä Samariassa. Samarialaiset ja juutalaiset eivät seurustelleet keskenään. Samarialaiset olivat sekakansa, jossa pakkosiirtolaisuuksien viemisten yhteydessä oli tuotu kansaa tilalle, ja kansa oli sekakansa. Kun tuo Samarian nainen pääsee, saa kiinni siitä, kuka tämä Nasaretin mies oikein on, niin hän herää henkiin, ja hän lähtee todistamaan kaikkialle, mitä hänelle on tapahtunut. Ja täällä Johannes 4. luvussa, mistä me luemme nyt, vaikkapa jakeista 39. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti. Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä, Jeesusta, viipymään siellä heidän luonaan. Ja hän viipyi siellä kaksi päivää. Hän viipyi pakana kansaa edustavien ihmisten keskuudessa 2 päivää pelastavan evankeliumin kanssa. Tämä 2 päivää on ehtoossaan. Pakanoiden armotalouskauden 2000 vuotta 2 päivää on päätepisteessään. Vielä paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähden, ja he sanoivat naiselle, emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Ja nyt kun evankeliumi Jeesuksen aivan persoonassa on ollut 2 päivää samarialaisten keskuudessa, niin katsokaa, miten Raamattu jatkuu. Mutta niiden 2 päivän kuluttua hän lähti sieltä Galileaan. Hän palasi juutalaisille. Hän palasi omalle kansalleen. Täällä 2. luku alkaa Johanneksen evankeliumia sanoilla. Ja 3. päivänä oli häät Galilean Kaanassa. Ja Jeesuksen äiti oli siellä. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. 2 päivää armon evankeliumi pakanoiden keskuudessa. Ja Herra palaa täydessä armossa ja voimassa ja arvovallassa juutalaiselle kansalleen. Herra olkoon kiitetty. Mutta nyt, rakkaat ystävät, pari sellaista näkökulmaa myös, jotka ehkä harvemmin tulevat esiin. Eilen me jo katselimme sitä, että Joosefilla oli pakanavaimo. Mutta Raamattua tuntevat muistavat, että myöskin Mooseksella oli pakanavaimo. Ja me käännämme 4. Mooseksen kirjan luvun 12. Tässä luvussa tulee muuten Raamatun lyhyin ja yksi henkivoimaisimmista, yksi anteeksi antavaisimmista, yksi nöyvimmistä ja ihanimmista rukouksista, mitä koko Raamattu pitää sisällään. Ja kohta ymmärrämme varmasti myöskin sen profeetallista puolta ihan syvästi. 4. Mooses 12 alkaa näin. Mutta Mirjam ja Aaron parjesivat Moosesta. 3.3 sanoo, että etiopialaisen naisen tähden hän oli midianilainen. Raamattu kansalle sanoo 6 laisen naisen tähden. Hän oli pakananainen. Parjasivat tämän naisen tähden, jonka Mooses oli ottanut vaimokseen. Sillä hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen, siis pakananaisen. Ja he sanoivat ainoastaan Mooseksen kautta, kun Herra puhuu. Eikö hän puhu myös meidän kauttamme? Ja Herra kuuli sen. Nämä kerroin eilen, että niin Israelissa kuin ympäri maailmaa satoja, kenties tuhansia rabbeja uskoo Jeesuan Messiana tänä päivänä, vaikka monet eivät ole rohjenneet vielä astua julkisuuteen. 2005 pidettiin hautajaiset yhdelle tämän ajan arvostetuimmalle rabbille nimeltä Yitzhak Kaduri. Hän oli ortodoksi rabbi ja hän oli lisäksi kabbalistinen rabbi, jolla kulkee myöskin tätä ikivanhaa juutalaista salatiedettä paljon siellä mukana. Hän järkytti ortodoksi juutalaisen maailman ennen kuolemaansa. Hän sinetöi kirjeeseen tekstin, jonka hän sanoi, että Israelin pyhä on ilmoittanut minulle, mikä on Messiaan nimi. Ja antoi tarkat ohjeet, että tämä kirje saadaan avata vasta, kun minä olen kuollut, lähtenyt tästä ajasta. Hänellä oli tavattoman paljon seuraajia tällä Yitzhak Kadurilla ympäri maailmaa, ja oliko se peräti satoja tuhansia, mutta vähintään 10 000 ihmisiä oli hänen hautajaisissaan saattamassa kunnioitettua rabbia. Ja sitten vapisevin käsin lähdetään avaamaan rabbin kirjettä. Ja kun kirje avataan, muistakaa, hän oli sanonut, Israelin pyhä on ilmoittanut minulle Messiaan nimen. Ja kun kirje avataan, rabbi Yitzhak Kaduri on kirjoittanut, Messiaan nimi on Jeesua. Se järkyttää rabbinistisen maailman. Ja sitä koetetaan käännellä kaikkiin mahdollisiin asentoihin. Taittaako valo jotenkin jonkin kirjaimen tuosta väärin? Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Rabbi on kirjoittanut, Messias on Jeesua. Se on pieniä niitä esimerkkejä. Mutta sitten, tämä on, olisi raskasta sanoa, jos ei olisi tätä puolta olemassa, että lähellä on päivä. Israelissa on paljon vieläkin rabbeja, ortodoksirabbeja, jotka käyttävät Jeesuksesta ja Jeesukseen uskovista niin uskomattoman törkeää kieltä, että minä en ääneen tässä sano sitä. Sanoin kuvaamattoman törkeätä kieltä. Melkein löysimmästä päästä on, että ai Jeesus, se huoran penikkako on meidän Messias. Näettekö samalla tavalla, kun Mooseksen kohdalla on pakan vaimo, jälleen siitä liitosta, Mooses oli vanhan liiton välimies, jälleen siitä liitosta, että jota oli jo Joosef kuvannut, ja Joosefin ja hänen pakanavaimonsa pojat. Mitä hän, joka on Israelin Messias, teki myöskin pakanoita varten. Aivan samalla tavalla kuin Mooseksen kohdalla järkyttävät huudot kuuluvat. Mutta nyt me astumme siihen, että Mooses oli täytetty Herransa ja Mestarinsa ja Messiaansa hengellä. Kun me luemme eteenpäin tätä, ensin on sanottu, Herra kuuli tämän, mitä Mooseksen liitosta puhuttiin pahaa. Mutta. Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Niin Herra sanoi äkisti Moosekselle ja Aaronille ja Mirjamille, menkää te kaikki kolme ilmestysmajalle. Ja he menivät kaikki kolme sinne. Silloin Herra astui alas pilven patsaassa, asettui majan ovelle ja kutsui Aaronia ja Mirjamia. Molemmat menivät sinne. Ja Herra sanoi, kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessani on profeetta ja minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänelle hänen kanssaan unessa, niin ei ole minun palvelijani Mooses. Hän on uskollinen koko minun talossani. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin. Ja hän saa katsella Herran muotoa, miksi ette siis peljänneet puhua minun palvelijani Moosesta vastaan. Ja Herran viha syttyi heitä kohtaan ja hän meni pois. Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin katso, Mirjam oli lumivalkea pitaalista. Synnin järkyttävin kuva. Mirjamin, joka oli valtavan voideltua, kiitos laulaa punaisen meren ylittämisen jälkeen laulanut. Tämä jalonainen, tämä jalo Abrahamin tytär, tuo synti Moosesta hänen pakana vaimoa kohtaan oli niin raaka, että synnin rajuimmalla kuvalla Mirjamin koko olemus lyötiin. Ja hän oli lumivalkea koko ihminen pitaalista. Herran viha syttyi heitä kohtaan ja hän meni pois. Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin katso, Mirjam oli lumivalkea pitaalista. Ja Aaron kääntyi Mirjamin päin ja katso, tämä oli pitaalinen. Silloin Aaron sanoi Moosekselle, oi Herrani, älä pane meidän päällemme syntiä, jonka olemme tyhmyydessä tehneet. Älä anna hänen jäädä kuolleen sikion kaltaiseksi, jonka ruumis on puoleksi märännyt, kun se äitinsä kohdusta tulee. Ja nyt tämä mies, joka oli nöyrin ihminen maan päällä, ei mitään kostoa. ei mitään vihaa, ei mitään siitä saitte. Silloin Mooses huusi Herran puoleen sanoen, oi Jumala, paranna hänet. Tiedättekö, 2-3 päivää sitten, jälleen kerran, jatkuvasti saan joko edellispäivänä tai samana päivänä, mikä asia on Herra on laskenut sydämelleni Israelista jostakin instanssissa sähköposti, jossa tuo sama asia. Ja siinä oli tämä. Ja kirjeen kirjoittaja Rabbi kirjoitti, että se on yksi voimakkaimpia rukouksia, mitä Raamatusta löytyy. Ja hän kirjoittaa siinä, että jos se englanniksi käännettäisiin, niin se jouduttaisiin toistamaan oikein sillä tavalla, että oi Jumala, olen niin hyvä. Oi Jumala, olen niin hyvä. Paranna hänet, oi Jumala. Tällaisen Mooses rukoili. Tämä nöyrällä hengellä, Herransa ja Messiansa mielenlaadulla täytetty mies. Vielä kerran, ei mitään kostoa, ei mitään lihan käsivartta. Nöyrä, särkyneen sydämen rukous, oi Jumala, paranna hänet. Jeesuksesta sanottiin, että hänen rukouksessa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Tällä Herra vastasi Moosekselle, jos hänen isänsä olisi sylkenyt häntä silmille, eikö hänen olisi ollut hävettävä 7 päivää. Olkoon hän nyt suljettuna ulos leiristä 7 päivää ja sitten hän pääsköön takaisin. Niin Mirjam oli suljettuna ulos leiristä 7 päivää, eikä kansa lähtenyt liikkeelle ennen kuin Mirjam oli tuotu takaisin. Mirjam tuotiin terveenä, parantuneena takaisin. Kun minä luin aikanaan sen helluntai-teologian tohtorin arvostelun tuosta Rovastin Hatikva-kirjasta, niin se järkytti minua. Yhtään ylisanaa liioittelua ei ole, kun sanon, että se olisi kelvannut Hitlerin propagandaministerille Joseph Goebbelsille, tuolle pirulliselle, myrkylliselle, terävälle miehelle. Se oli niin uskomaton kirjoitus. Rakkaat ystävät, kun me näemme ja kuulemme, että sieltä rappit käyttävät karkeata, törkeätäkin kieltä Jesuasta ja Jesuan pakanamorsiamesta, niin meitä ei ole kutsuttu listimään edes arvostelemaan Israelia. Israelilla on Jumala, joka tietää, mihin kuriin ja kouluun se kansa laitetaan. Ja on laitettu läpi historiansa. Meitä on kutsuttu rukoilemaan, siunaamaan ja edelleen siunaamaan ja uudelleen siunaamaan, osoittamaan rakkautta ja rukoillen kantamaan. Herra, anna pian olla, koska 2 päivää on lopussa, 3. päivä koittaa. Herra, kirkkaus ilmestyköön sinun kansallesi. Se on meille annettu tehtävä. Tämän kaikki Israelia rakastavat muistavat varmasti tämän rukouksen. Jesaja 40, kun se on? Jesaja 40. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu. Sillä se on saanut Herran kädestä 2-kertaisesti kaikista synneistänsä. Sitten huutavan ääneen, josta Jesaja profetoi. Julistakaa, se syntivelka on maksettu, kaikki on täytetty. Kun päättelen tätä sanaa, niin kuin sanoin, että vaikka aihe olisi tavattoman laaja ja syvällinen, niin ehkä emme kuitenkaan hirmu pitkään tässä viivy enää. Minä toivon, että en kenenkään eskatologiaa oppia lopun ajoista, niin aseta ymmärrystä kyseenalaiseksi, mutta minun täytyy sanoa, että näiden vuosikymmenten aikana, jona hiukkasen olen saanut tulla tuntemaan Jumalan pyhää sanaa ja hänen ohjelmaansa, niin jokin näissä ylösottoteologioissa ja niiden ajoituksissa pakana morsiamen ja juutalaisten kohdalla ei ole koskaan löytänyt minun sisimmässäni täyttä aamenta. Kun on opetettu perinteisesti aina niin, että pakana morsia täältä temmataan tuuliin ja pilviin ja sitten hirvittävä vihan aika juutalaisille ja jätetty se siihen. Yksi sellainen, niitä löytyisi paljon, mutta yksi sellainen profeetallinen kirjoitus, josta minulla on erikoinen henkilökohtainen kokemus, löytyy Korkean Veisun laulujen laulun luvun 6 alusta, joka todellakin näyttää myöskin profeetallisesti, kuinka nämä asiat ovat menossa. Jokainen Raamattuunsa tunteva tietää Paavalin kirjoituksesta ja koko Raamatun sanomana, että pakana seurakunnalle on annettu myöskin sellainen tehtävä, että meidän tulee herättää kiivauteen meidän juutalaisia veljämme ja sisariamme. Elää ja rakastaa ja kunnioittaa heitä niin, että he näkevät. Tuo ei ole jokin uskontojen perkeleellinen Jeesus, jota meillä on 2000 vuotta syötetty. Vaan tuo on todella Israelin Jumalan pyhiin kirjoitusten Jesua, Messias. Meidän täytyy elää sillä tavalla, osoittaa rakkautta, julistaa, todistaa, rukoilla, että juutalainen näkee. Kaikki tämä vieras Jeesus, toinen Jeesus, uskonnollinen Jeesus, se joutaa roskakoriin. Mutta Raamatun Jesua on korkealle korotettu. Ei vain Jumalan kirjan lehdillä, vaan meidän sydämissämme ja elämässämme. Ja silloin juutalainen näkee, tuossa on jotakin, joka minulta puuttuu. Ja nyt Korkean Veisun 6. luku alkaa tällaisilla sanoilla. Minne on mennyt rakkaasi, sinä naisista kaunein? Kun ne on kääntynyt rakkaasi, etsikäämme häntä yhdessä. Tiedättekö tämän asetelman? Jerusalemin tyttäret kysyvät pakana morsiamelta tätä. Toisen kerran. Jerusalemin tyttäret kysyvät pakana morsiamelta. Minne on mennyt rakkaasi, sinä naisista kaunein? Kun ne on kääntynyt rakkaasi. Ja sitten hän sanoo, kun hän kaipaa tätä kauniin pakana morsiamen ylkää. Missä hän on? Kerro minulle. Hän sanoo siihen päälle, etsikäämme häntä yhdessä. Vielä kerran. Jerusalemin tyttäret sanovat pakana morsiamelle, missä on tämä rakkaasi? Etsitään häntä yhdessä nyt. Tämä aika ei ole vielä huipentunut. Tämä aika on vielä käsillä. Tämä aika on käsillä, jolloin pakanoissa tartutaan juutalaisen viitan liepeeseenkin ja käsiin. Mutta sitä edeltää tämä. Se todellinen Raamatun kirjoitusten Messias Jesua on niin todellinen pakana seurakunnassa, että juutalainen sielu herää kiivauteen halajamaan. Eihän tämä sovi seininkään, että goyimit tietävät meidän Messiastamme enemmän kuin me. Ja he alkavat etsiä ja tulevat etsitään häntä yhdessä nyt. Lähdetään etsitään yhdessä. Tämä on minulle sikälikin erityisen rakas kirjoitus. Että jotkut teistä olette varmasti kuulleet, että jokaisella matkallani Espanjaan olen saanut Herralta jakeen opettele tämä jae espanjaksi ulkoa. Ja sanoin myös muutamille läheisille ystäville, että tulen kohtaamaan sellaisen ja sellaisen ystävän siellä. Minä kerron viimeiseksi ensimmäistä tällaista matkasta. Mutta yhdellä matkalla ennen sitä Herra sanoi, opettele tämä äsken luettu Korkean Veisun jae espanjaksi ulkoa. Ja minä tulen johtamaan sinut tarkasti kohteeseen. Minä menin Toledossa sellaiseen synagogaan, joka on aikanaan ollut juutalaisten johtava synagoga Toledossa. Mutta sitten se demoninen taivaan kuningattaren henkivalta on kaapannut senkin synagogan. Ja siinä on jokin taivaan kuningattarelle omistettu, järkyttävä ilmapiiri tänä päivänä. Mitään juutalaisia menoja ei ole pitkään aikaan siinä voitu ajatellakaan. Minä menin sinne ja näin, että siellä on laitettu näyttely kiertämään ympäri sen vanhan synagogarakennuksen. Ja näin, että katolinen nunna istuu raamattua lukien siellä yhdellä reunalla. Minä menen hänen tykönsä ja alan jutella hänen kanssaan. Ja koen hyvin nopeasti, että siinä on minun sisareni Herrassa. Sellaista ei voi teeskennellä, mitä hän puhui ja mitä keskustelimme. Hän oli todellinen uudesti syntynyt uskovainen ja minä haluan uskoa, että tuosta järkyttävästä kirkkokunnallista perkeleellistä valheista, niiden kahleista, taivaan Jumala hänetkin vielä irroittaa. Mutta sitten minä sanoin tämän kyseisen korkean veisun jakeen hänelle espanjaksi. Ja hän melkein jähmettyi ensin siihen. Ja minä sanoin, mitä teidänkin kanssa äsken tuossa jaoin. Ja sitten hän näytti lähteä kiertämään sitä näyttelyä, mikä siellä on. Ja minä järkytyin nähdessäni sen omin silmin, että kuinka kirjaimellisesti rakentuu silmien eteen se taistelukuva, missä me olemme. Koko se näyttely, mikä kiesi siellä, oli täynnä sekä ikivanhaa katolista taikuutta ja noituutta, että ikivanhaa kabbalistista taikuutta ja niiden menoja. Minä menin takaisin juttelemaan tämän kanssa. Ja tuli puhe siitä, että Raamatun Jumala irroittaa kaikesta tästä. Samalla matkalla minä tapasin Toledon vanhan kaupungin torilla oli kirjamessut. Ja juutalaisten tiedotuskeskuksella kirjakaupalla oli oma osasto siellä. Ja heti kun siihen lähelle kävelin, niin sitä miestä näin, että murruin kyyneliin. Soile oli Elin äiti, oli mukana silloin. Se on ainut matkailu, Soile on siellä ollut. Ja me molemmat ihan murruimme kyyneliin. Minä laitoin viestiä nopeasti Suomeen, että muistakaa rukouksin. Minä tulen kohta juttelemaan juutalaisen miehen kanssa, jonka tykö Herra on lähettänyt. Minä tunnen espanjalaista kulttuuria niin paljon, että minä teitittelin tätä miestä ensin, mutta jatkoin sitten, että haluan kyllä sanoa, että minun rakas veljeni. Juutalainen on kovien kouluensa kautta sellainen, että nopeasti löytyy sellainen määrätty kommunikoinnin sävy. Mutta että luottamuksen voittaa, niin se on todella voitettava. Ja se vaatii monesti jonkin joko ajan kanssa tai jonkin niin erikoisen yhteisen kohtaamisen, että se syntyy hetkessä. Siinä näyttelyssä oli vapaa muurariuden kirjaa pöydällä ja kabbalistisia kirjaa pöydällä. Ja minä kohteliasti ja kauniisti kysyin, että rakas veljeni, miksi tässä on tällaisia kirjoja, vaikka Israelin Jumala ankarasti kieltää sanassaan kaiken taikuuden kanssa kosketuksessa olon? Ei minkäänlaista lukkoa lyönyt sekään meidän välillemme, ei hitusen vertaa. Ja hän sanoi, että hän itse kokee asian täsmälleen samalla tavalla. Mutta kun heidän pitkää kulttuuriaan monet tutkii, niin sellaiset haluavat myöskin katsoa, mitä tällaisissa kirjoissa on sanottu. Tiedättekö, sitten hän kirjoitti minulle hebreaksi oman nimensä. Minä poloinen menin sanomaan hänelle jossakin vaiheessa, Jevarecheha Adonai viisnerecha. Tämä aarrelainen siunaus hebreaksi. Ja ilmeisesti sen verran hyvin äänsin, että hän alkoi puhua minulle hebreaa. Ja minä sanoin, että rakas veli, minä en puhu hebreaa, että minä osaan vain eräitä raamatun jakeita ja lauluja ulkoa, mutta en minä puhu hebreaa. Hän vielä vähän aikaa jatkoi ja sitten sain hänet palaamaan espanjan kieleen. Hän kirjoitti lehtiä, se on minulla tallessa tänä päivänä, nimensä sekä hebrealaisittain että espanjalaisittain. Ja kertoi taustan, että hän on yksi niistä, joita on niin paljon vainottu sen katolisen kulttuurin keskellä, että hän on ottanut espanjankielisen nimen. Jospa se vähän helpommin saisi nämä asiat sujumaan. Minä voin nyt kiittää Herraa, puhuin Herralle, että kukaan ei juutalaisen miehen kanssa, joka on kokenut kovia pakanoiden kristityiksi itseään väittävien pakanoiden taholta, kukaan ihminen ei avaa tällaista luottavaista kommunikointia, ellei sinä, Israelin pyhä, sitä avaa. Kun keskustelumme meni kohti loppuaan, minä sanoin hänelle espanjaksi, että minä toivon, että Israelin Jumala saa sinua ja rakkaitasi siunata. Nähdi sanoa, en el nombre del Messias, hän jatkoi, Jesua. Että Israelin Jumala saa siunata teitä, minä ehdi sanoa, Messiaan. Hän jatkoi Jesuan nimessä. Vain taivas tietää, mitä kerran näihinkin tulee liittymään. Mutta nyt se viimeinen raamatun kohta ja ensimmäinen menoni Espanjaan. Yhtä ainutta yhdyshenkilöä ei ollut. Ei ainoatakaan osoitetta, ei hotellia, ei mitään. Minä vain lähdin. Ja kerroin läheisimmille ystävilleni Turussa, että minä tulen tapaamaan sellaisen miehen, joka on joku synagogan vahtimestari. Ja Herra on käskenyt minun opetella määrätyn lauseen, kohta kuulette sen espanjaksi ulkoa. Minä menen sinne ja tämän miehen kanssa oli Joosua nimeltään. Alan keskustella ja samalla tavalla, tämä oli siis ensimmäinen matkani. Merkillinen luottamus syntyy nopeasti. Ja vaikka kaikkina päivinä, minä olin 1,5 viikkoa, kaikkina päivinä turistiryhmi oli täynnä se synagoga, niin siihen tuli melkein 1/2 tunnin väliä, jolloin ainoatakaan muuta ei tullut. Minä juttelin 2 kesken Joosuan kanssa. Ja hän kertoi muun muassa, kuinka hänen veljään on pahoin pidetty ja niitä vaiheita. Sitten minä sanoin joitakin asioita ja hän kysyi, että miten sinä voit puhua tuollaisia. Niin minä sanoin, että minä rakastan juutalaista kansaa. Minä olen saanut Jumalan arvosta yhteyden, henkilökohtaisen yhteyden Israelin Jumalan kanssa. Ja kun hän viittasi vielä joihinkin kipeisiin ja vaikeisiin vaiheisiin, niin sitten Herra sanoi, nyt sano se lause vastauksena hänen kipeisiin kysymyksiinsä. Ja minä sanoin, niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, Herra, mutta ne, jotka häntä rakastavat, ovat niin kuin aurinko, kun se nousee voimassansa. Ja maassa oli rauha 40 vuotta. Tuomarien kirjan 5. luvun viimeinen jae. Muistaakseni jae 31. Ei usein näe niin valtavaa murtumista, mikä Joosuassa tapahtui. Hän otti 2 käsin minua hartioista kiinni ja kyyneleet virtasivat. yliposkien ja ravisti. Vieläkin taitaa vähän tuntua olkapäissä. Ja yksi ainoa sana meni luihin ja ytimiin. En sitä sanaa ole ikinä kuullut siinä latauksessa sanottavan. Hän sai sanotuksi vain shalom, shalom, shalom. Ja hän puristi ja piti hartioista. Rakkaat ystävät, on aika, jolloin Israel herää. Ja sinulla ja minulla on ihana kutsumus olla muurilaukossa hänen asiallaan, joka meidät armossaan pelasti ja nosti tälle paikalle. Ja siitä me kiitämme Herraa. Vielä kerran, rakkaat ystävät, kaikki te, ketä täällä on ollut. Kiitos kaikista keskusteluista, lämpimästä, rakkaudellisesta yhteydestä. Kiitos siitä, mitä olette Eelille antaneet ja merkinneet täällä. Kiitos ruuasta, ajallisesta ja ihan kaikkisesta. Me kiitämme, että saamme puolia toisiin. Ihana kuulla, Kari, myöskin näitä. Kerta kaikkiaan siunattua kuulla näitä täällä. Samaten sisaret. Kiitos voidelluista lauluista. Lopettaessani minä sanon vielä, että minä en tarkoita äänivoimakkuutta, vaikka sitäkin riitti. Mutta monissa lauluissa täällä on ollut valtava hengellinen voima. Ja se ei tyhjänä palaa. Olkoon Herra siitä kiitetty. Ja olkaa kaikki rakkaat ystävät ja läheisenne, perhekuntanne, paikkakuntanne, seurakuntanne, uskovien yhteytenne. Olkoon kaikki siunattu Herran Jeesuksen nimessä. Aamen.